Eins og þið heyrið að þá erum við kannski ekki með eitt orð yfir hvað góður karakter, en það sem einkennir eins og þessu sögðu þarna var að það ábyrð, það ástríða, þrautseigja, sjálfsagi, sjálfstraust, sjálfstjórn, jákvæðni, hugrekki, skuldbinding, samskipti, metnaður, heiðarleiki, umburðarlyndi, áreiðanleiki, frumkvæði, þjálfunarhæfni, samvinna, forysta. Það ekki eins og segja ekki eitt orð sem einkennir hvað góður karakter. Bakgrunnur efnisins sá að í kringum 2012 þá fer ungmann og íþróttasamband Kjalnesing af stað með verkefni sem að þeir ætla að vinna því að vinna með þessa félagslega og sálrænu þætti í íþróttanum. Fá samstarfið sitt dr. Viðar Halldórsson sem að sagt, undirbýr þetta verkefni og hugmyndafræði verkefni þessi byggir á því að það sé hægt að þjálfa og styrkja þessa félagslega og andlega þætti. Við prufukennum verkefni með stóru félagi á höfuðborgarsvæðinu og fundum þá kost og galla hvernig við getum þá gert verkfærið betra. Og áhersla á íþróttaþjálfun hefur til þessa verið svolítið mikið á þessu líkamlegu þætti. Kannski líkamlegu og þessu teknilegu þætti. En helsta markmið að hvetja þjálfara, þetta verkfæri fyrir þjálfara, og íþróttafélagið til þess að leggja enn meiri markvissari áherslu á að byggja upp góða karaktera. Það eru námskrár hjá félögum sem eru kannski milli þrepa í íþróttagreinum, milli stiga í íþróttagreinum, milli flokka, það sem er verið að leggja áherslu á þessi líkamlegu færni. Þú verður að geta gert svo mikla, eins og segir, fléttur í fimmleikum eða einhverja texta sem býr í sundinu en að knattspyrnunni, það sem er þjálfarinnir vita hvað viðkandi ná að gera þess að fara næsta stig. En það er ekki unnið svona markvist með þessa andlegu og félagslegu þætti. Námskrána ná ekki yfir þessa andlegu heilsu hvernig ætlum við vinna með það. Og gerir íþróttafélagum kleift að vinna þá líka þessum uppeldishluta og afrekshluta. Íþróttahreyfingin hefur verið gagnrýnd fyrir það að vinna kannski ómikið af afrekshugsjónum. Og þá spyrjum við okkur að því að þegar við erum kannski komið með iðkendur 16-17 ára gamla farin að spila eða keppa í sinni íþróttagrein á heimsmælikvarða eða taka þátt í er það ekki uppbyggingarstarfi líka sem skiptir máli að þessu félagslegu þáttum við vera tilbúin að mæta þeim örlögum eða hvernig segja þau eru að takast á við keppni slíkum aðstæðum. Líkilatri er að þjálfun sem markvis, hún sem flettuð inn í aðra þjálfun, það sé engin viðbót. Að góður þjálfar sem meðvitaður það að til dæmis bara það eitt að rósa öllum iðkendum sín. Taka eftir öllum iðkendum sínum, gefa öllum góð og jákvæð uppbyggileg skilaboð. Að góður þjálfar hann á ekki þurfa að setja stundir og hugsa hvernig ætla ég að vinna með félagslega andlega þætti. Þetta gerist þetta sjálfkrafa í gegnum all æfinguna, gegnum allt ferlið, milli ára. Markhópurinn er fyrst og fremst þjálfaranir. Fyrsta árið okkar það einbyttum okkur sérstaklega þjálfaranum og sem sagt þetta á erindi samt við alla. Þetta á erindi við foreldra, stjórnarfólk, sjálfboðaliða, alla sem koma að starfi með börnum og ungmennum á einn eða annan máta. Og samvinnan eru auðvitað það sem skiptir líka gríðarlega miklu máli. Ef að heilt félag tekur sér til og ákveður það að vinna eftir gildum sínum karakter einlega hjá sér, að þá getur verið vissum það að barn sem er bæði að æfa jafnvel sund og fimmleika eða knattspyrnu handbolta, að það fái sömu skilaboð hjá félaginu frá öllum þjálfurum. Það sé ekki að handahófskennt hvernig það er. Og það er hægt að móta öfluga karakter, það er hægt að kenna þessa karakter þjálfun, rétt eins og stökkkraft að vinna með félagsfærni og það má kenna allt. En hvað einkennir góða karakterna? Karakter koma sterki tilbaka eftir mistök eða við getum sagt mistök eftir að hafa prófað eitthvað. Þegar mistöku getum við lært af. Takast hafa pressu og þau þrauka í mótlæti. Þeir trúa sjálfan sig og hafa óbelandi trú á þeir ráði sínum eigin örlögum. Og slík við þó eru til dælu óháð keppnisaðstæðum eða mótlæti. Og maður hefur heyrt fullt af fólki sem talar það, það sem það lærði íþróttarhreyfingunum tekur með sér út í lífið, að það er að hjálpa þeim alla ævi. Karakter eru áhugasamur og jákvæðir þegar auðvelt með að einbytta sér þegar það skiptir máli, öflugir leiðtogar og öflugir í liðsheild. Og það held ég að sé eitthvað sem skiptir máli bara út í lífið að það er það að kunna vinna með öðru, taka tillit til annar og vera hluti af hóp. Eða hluti af samfélagi. En er hjálplegt að vera góður karakter? Skiptir það máli? Skiptir það máli íþróttanum? Þeir eru líklegri til þess að ná árangri íþróttsinni. Sterki karakterar. Þeir hafa betra sjálfstraust, eiga auðveldara með tilfinningastjórnum, hafa meiri samskiptar hæfni, hugsa á jákvæðanótunum, drífa aðra með sér ef það gengur illa í leik eða gengur illa í keppni þeir drífa aðra með sér, þeir eru staðfastur og skuldbundar í íþróttsinni og þeir hafa hæfni sem nýtist á flestum sviðum lífsins, veganist út í lífið að vera sterkur karakter. Verkefni í nótskur, þetta verkfæri fyrst og fremst. Hefðu við fara að stað með verkefni sem hefðu orðið þannig að stjórnir UMFI og ISI hefðu sagt að öll íþróttafélög ættu að gera þetta, það hefði aldrei virkað. Þetta þarf að vera þannig að félögin taki verkfærið sjálf upp hjá sér, innleiða það eftir sínum gildum og normum, eftir menningunni sem í félaginu hverju sinni. Og við viljum skapa ákveðin umgjörð þar sem að heldur utan börnin okkur og ungmennin okkar. Upphafin ekki endapunktur, við sjáum fyrir okkur þetta sem lifandi verkefni og verkefni þess eðlis að við erum að fá tæki og tól frá þjálfurum út í grasrótinni sem eru að vinna eftir þessum gildum til þess að miðla til annara þjálfara, hvernig við getum gert gott starf betra. Og þetta við vitum það, við erum að vinna gríðalega gott starf, það eru óbúslega mörgum stöður að vinna alveg frábært starf. Og við erum kannski líka með unga og efnilega þjálfara sem eru kannski að stíga sem fyrstu skref að læra þá af þeim sem eldri eru til þess að vinna með þessu góðu gildi. Geta þá nýtt sig bæði heimasíðuna og verkfærið í þannig að verða sterkari fyrirmynd fyrir sína iðkendur. Þetta nokkuð vannýtt verkfæri. Við getum sagt sem svo að við vitum það að það 80% barna ungmenna upp á 7. bekk sem stunda skipulegt íþróttastar. Við erum með þorra barna ungmenna hjá okkur alla daga. Þannig við höfum öll tækifæri til þess að bæta og efla þau sem sterka karakter. Þau eru mjög móttækileg. Það að þessum aldrei að þessum þjálfarinn segir að það sem gerist í félaginu, það nokkurn veginn svona, ég ætla ekki að segja alltak regla eða hvað, en þegar þjálfarinn gefur einhver skilabóð, það það svolítið þau taka það til sín. Sérstaklega þau bera mikla veitingu fyrir honum. Umhverju gildin ramminn hefðin, það eitthvað hjá okkur, eins og ég var spurði í viðtali hjá mannlega þættunum í vikunni, hvað það sem eitthvað öðruvísi hjá okkur? Ég ekkert vissum að sé eitthvað sérstaklega sem við erum að gera. Eitthvað erum við að gera, við erum að ná árangur þessum snýra vímöfnum eða drykju og reykingum ungmenna. Við erum að gera eitthvað mjög jákvætt þar. Og annað það að börnin hjá okkur af því þau vilja vera hjá okkur. Þau fara jafnvel í skólan af því þau þurfa að fara í skólan. Og þau fara í skólan eru að læra einhver íþróttagreina af því þau verða að gera það. En þau mæta á íþróttaæfingar og skipulagsstarfi af fúsum og frjálsum vilja, full áhuga og kappsemi og eru móttekileg fyrir því að við hvetjum þau áfram. Og þetta sem snýra forsendum árangurs íþróttum og þessi skilgreining á heilsu, hvað heilsa? Heilsa líkamlega, andlega og félagsleg. Og því meira sem að ég kafa í þessi málefni sem tengd lýðhelsu, þáttöku, íþróttum, hreyfifærni, barna eða hvað sem það heitir, því uppteknir að verja þessum félagslega þætti. Þessi félagslega heilsa. Samverkandi þættir ef ég bý við góða líkamlega heilsu og þokkalega andlega heilsu eða sérst félagslega andlega heilsu, þá ég líklegri til þess að taka þátt og vera með. Ég gjaldgengi leik, ég þekki leikreglunar, ég fer út og tek þátt í leik annarra barna og þá styrki ég þessa félagslegu sjálfsmynd mína að vera hluti af hópnum. Og félagslegi þættir það sem ég veit að hérna heru svona verndandi þætti til dæmis gagnvart einelti er það að eiga félaga, eiga vini, taka þátt í leiknum og þannig að þú lærir það í gegnum þessa félagslegu heilsu og það eru gildin sem við erum að vinna með. Vitanlega vitum við að það sem hefur líka áhrif er það að það svefn, það næring, það genin og það umhverfisþættir sem hafa áhrif. Og þannig eru við líka með frábært verkfæri höndunum sem að rúmast innan sínum karakter að það eru góð og gildi í varðandi bara svefnvenjur, að ná góðum svefn. Sínum karakter er heimasíða, sínumkarakter.is, sem er, hérna, hún opin, vitanlega. Við erum með verkfærakistu og það spekingarhornið og það karakter í þjálfun. Það sem hefur verið að fá pistla inn frá þjálfurum til þess að miðla til annara og það efni í verkfærakistunni sem að Dr. Viðar Halldórsson og Hafrún Kristjánsdóttir hafa unnið fyrir okkur og eru hérna efni þar inni og góða leiðbeininga varðandi þegar hvernig einlega ákveðna þætti. Áherslu þættin í verkefninu eru þessi sex áhugi, markmæðsetning, félagsverðni, sjálfstraust, leiðtogar og innbytting. Við vorum búin að hugsa mikið hvaða áherslu þættu ættum að vera og niðurstaðan var þessi sex þættir sem við leggjum hvað mesta áherslu á. En það nú þannig að þegar við förum að rýna frekar í þessa þætti að þá spila þeir allir saman. En áhugi lykilforsenda og undanfæri þess sem á eftir kemur. Við verðum að áhuga á því sem við erum að gera. Það ítur undir það við mætum og tökum þátt og viljum koma aftur. Engin endist í íþróttastarfi ef hann hefur ekki áhuga. Og við vitum það bara um okkur sjálf. Endust ekki í neinu við höfum ekki áhuga á því. Því meiri áhugi því betra viðhorf til íþróttagreinarinnar og því meiri áhugi því meiri skuldbinding. Grunnur að íþrótt iðkun til framtíðar. Og ég tek hana smá kvót eða hérna vitna í hana Kristínu Rós Hákonardóttir sem hefur skrifað pistil fyrir okkur. Með markvissum vinnubrögðum hægt að auka ánægð iðkandans og fá jákvæða upplifun hans og það skila sér í betri árangur og ánægi því allir iðkendur skipta máli. Og ég ætla sérstaklega ítreka þarna að í ljósi þess eins og Kristínu Rós skrifar allir iðkendur skipta máli. Öll börn og ungmenni skipta máli. Og þá komum við að sjálfstraustinu. Sjálfstraust mikilvægt íþróttum og lífinu sjálfu. Sjálfsmyndin skiptir máli. Ávinningurinn margvíslegur, örvar jákvæðar tilfinningar, dregur úr neikvæðum tilfinningum, auðveldar tilfinningastjórnun, auðveldar einbeitingu, ítur undir þrautseigju og aftur komum við að Nemo og halda áfram að synda. Ítur undir þessa þrautseigju og seglu, eykur vellíðan á æfingum, aukin áhugi, meiri árangur. Og þá komum við að þriðja punktinum sem snýra sér félagsfærni og sjálf ég mjög upptekin af þessu innan þess sem rúmast varðandi heilsuna eða lýðheilsuna að þessari félagslegri þáttöku. Hvaðan skiptir ofboðslega miklu máli. Samskipti grunnatriði allir íþróttastarfsemi. Hugsa ykkur að það væri engin samskipti í íþróttum. Hvernig heldur það væri? Við eigum samskipti við iðkendur okkar á milli, við eigum samskipti við leikmenn á vellinu, við eigum samskipti við ykkur sem með að keppa við ykkur, samskipti við þjálfara, samskipti við stjórnarfólk. Þannig við verðum að tilanga okkur góð samskipti til þess að bæta félagsverðni okkar. Og félagsverðni, hún hefur áhrif á hversu vel okkur tekst að leysa vandamál. Það ekki langt síðan og ég skal viðkynna, ég man ekki hvar það var, en ég heyrði viðtal við bæjarstjórum Akureyri, Eirík, sem að tala það sem hann hafði tekið með sér lært út úr lært af sinni íþróttaiðkun var þetta sem að snýra samskiptum. Að geta unnið í hóp, tekið tillit til annara og deilt verkefna. Stemmingun í liðinu, líðan liðsfélagana og þetta hefur áhrif út æfina. Þá ætla ég að sína ykkur annað myndband en þegar við hleyftum verkefnum stokkana þá gerðum við að mínu viti, eins og segir flott og skemmtileg myndband við bara litlum skilabóðum, skilabóðum sem skipta máli. Sem eru til þess gerða að öll félögin geta dreift því út á sínar Facebook síður eða heimasíður.
Allt íþróttafólk, hvort sem verið einstaklings eða hóp í íþróttum, er hlutið að starri hóp og þurfa eiga samskipti við þjálfara og liðsfélaga. Þegar við þjálfara þennan viðböndum að góð við og hæðum séu mikilvæg aðkvæði, skýra fólk við gráðundri en skýra fólk fordæmi. Gerum eins og við kennum.
Má sjá þess að inn á heimasíðunni fleiri myndbönd sem voru gerð í þessum anda. Og markmið, sá sem situr sér vel ígrindu markmið, hann leggur meir á sig, er áhuga samari, á auðvildar með vandamála laust, er þrautsegur í mótleitinu, en sá sem situr sér ekki vel ígrindu markmið. Af hverju settum við markmið setna inn í þetta? Jú, við vitum það að það er fullt af fólki, fullanum einstaklingu sem kunni ekki setja sér markmið. Og jafnvel það þeir vitu núna við erum að hlera þau félög sem eru fara að vinna með þessu að segja iðkendur sínum að setja sér markmið. En hvað að setja sér markmið? Hvernig setjum við okkur markmið? Þannig að þeir eru farin að kenna þeim að setja sér lítil markmið, stór markmið, framtíðamarkmið, jafnvel dagsmarkmið. Að vinna með markmiðsetningu og markmið hópsins í heild. En á markmið sem hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust, trú á eigin getu og áhrif á áhuga. Leiðtogar, og við svo sem erum búin að fara að fletta það inn í hérna núna fyrri glærunar, varðandi leiðtogana, að leiðtogar tóa hópum með sér og æskilega leið, þeir lyfta öðrum upp, þeir eru nauðsynlegir íþróttum. Því fleiri, því betri. Það hefur verið kannski svolítið lenska sá sem að vinnur flest verðlaunin eða skora flest mörkin og hans er gerður að fyrirliða í íþróttagreinni sinni. En það er ekki þar með satt hann sé endalega besti leiðtoginn til þess að draga vagnin eða draga hinna með sér, stíga upp. íslensku landsliðin okkar í bæði knattspyrnu og hérna knattspyrnu og körfuknattleik eða hvað hópíþrótt sem kannski hafa á að búa 6 til 8 sterkum karakterum sem eru leiðtogar en eitt sem fyrirliðin. Gerpla í hópfimleikum hefur prófað það til dæmis með sínum viðkundum að láta leiðtogabandi ganga. Þannig að allir fá að prófa eigin skinni hvað það að vera fyrirliðin eða vera leiðtogin í hópnum og jafnvel að sjá það kannski hjá ungum börnum og það áttu sig á því að þeir kannski hafa ekki áhuga á því að vera leiðtogar eða finnist þeir ekki hafa það sem þurfa þykir en þau eru þó búin að fá að prófa það. Allir fá að prófa það. Leiðtogar í eigin lífi. Að vera leiðtogi í eigin lífi, að taka ákvarðanir kannski að ekki neyta áfengis eða ekki neyta tóbaks eða slíkt að vera sinn eigin umboðsmaður og bera ábyrgð á sjálfum sér hæfni sem hjálpleg í öllum stöðum lífsins að vera með þessa leiðtoga hæfileika síðast en ekki síst að þá það einbeitingin ef einbeiting ekki til staðar skiptir hæfileikin litlu máli að kunna einbeita sér í kannski erfiðum aðstæðum að takast á áskorunir Mikilvægt að þjálfa upp einbeiting í stað þess að vonast til þess að hún situr staðar þegar á reynir. Að vinna með þessa þætti. Aukin einbeiting, betri árangur, meira sjálfstraust og aukin áhugi. Og það sem við hefum fengið fullt af flottum og góðum pistlum og það ákvæði kannski bara að deila með einhver smá raunsögum úr þessu verkefni. Mér finnst stundum gleymast að æfa andlega þáttin íþróttagreinum. Fæst okkar alinn upp eins og einhverri sen. Munkar. Maður vaknar heldur ekki bara einn daginn og allt í einu andlega sterkur. Þetta Ólafía Þórunn, golfari. Og sjá nú hvað hún að gera frábæra hluti þessa dagana. Við andlega sterkur. Að taka við hópi barna á æfing og hittast reglulega yfir árið eins og byggja lítið samfélag. Til þess að byggja gott samfélag þarf að leggja góðan grunn og skapa jákvæða lærdómsmenningu. Þegar við erum að vinna með börnum þá felst svo menning að miklu leiti í framkomu og hegðum. Eysteinn Hauksson, knattspyrnu þjálfari Keflavík, hann að vinna alveg frábær starf með sínum flokkum og meðal annars þau búin að setja sér ákveðin gildi sem lið og sem hópur og skrifa það á fótboltana. Þannig að þegar iðkendurnir, stúlkurnir honum í flokknum að sparka sinna milli að þá sjá þau á boltana reglulega, vinátta, hvetja, vinna með öðrum. Gildin þeirra eru sem sagt stimpluð inn allan daginn, smátt og smátt, þannig að þeir eru að vinna markvist við þetta. Þjálfarinn sem þjálfaði liðið var kona með kennaramenntun, hún sá alla sem kom á æfingar og ég minnist þess enn hversu miklu máli það skipti að hún talaði við mig og ávarpaði mig oft með nafni á fyrstu æfingunni. Sjáðu bara þessi litlu hluti, að muna eftir öllum, ávarpa alla með nafni. Ég var í gærkvöldi síðast að segja konu frá þessu verkefni og hún hafði orðið með það að hálftíma þegar hún sótti drengin sinna á knattspyrnuæfingu, hálftíma leiðin heim þá hafði verið uppfullar því að þjálfarinn gaf mér high-five. Þjálfari minn, hann gaf mér hæfaf, mamma, hann var að segja, klestan við mig. Þannig að sjáðu það hvað það hefur, bara þessi pínu litlu hlutir hvað skiptir máli. Félagsfærin ekki meðfætt. Hún lærist með tilsögn en ekki síður með áhorfi og þáttugu. Þjálfari gegna mikilvæg hlutverki í þróun góðrar félagsfærni með því að vera góðar fyrirmyndir. Þjálfarin sé fyrirmynd fyrir iðkendur sína. Benedikt Bræði Sigurðsson, hann sálfræðingur, hefur verið að vinna mikið með sérsagt félagslega heilsu barna og ungmanna. Þetta hérna, hún heitir Ósk Kristinsdóttir, þessa stúlka sem þjálfari hjá Háká og Háká eitt af þessum félagum sem farið að vinna markvist eftir þessar hugmyndafræði sínum karakter og tók þetta upp með þjálfurunum sínum. Þeir þjálfaranir mótuðu þeirra reglur í krínum sérsagt verkværi sínum karakter, hvernig þau vinna með það sjálf. Ég leit á verkandi sínum karatir sem kjöri tækifæri til þess að kynnast iðkendum mínum betur og aðstofa stelpunar við átta sér stöðu sinni innan félagsins. Þar hefðu margar hverja ekki hugmynd hvað það að vera félagsmaður. Ég man að þegar Háká var að fara í fyrst í þess að vinna og börnin voru spurð hver á Háká? Og þá kom þessi svipið, er það ekki sköllóttu kallinn á skrifstofunni? Á hann ekki Háká? En kannski ekki þessi sem að svona innviklaði í þau, ég Háká, ég hluti af Háká, ég félagið mitt. Góður liðsfélagið leiðtogi, fyrirmynd var hugtak sem þær þekktu en áttu sig ekki á því að þær sjálfar að vera fyrirmyndir, til dæmis í augum yngri iðkenda. Við höfum verið að vinna líka markvist með því að fjalla þetta, hvaðan koma þessar fyrirmyndir, hverjar eru fyrirmyndir barna og ungmenna og bara lítið dæmi við vitum það að vissulega eru þessar knattspyrnu hetjur okkar sem að spila í stórliðum erlendis eru fyrirmyndir fyrir börn og ungmenni en þau vilja stundum einhverju sem eru nærði jafnvel sem þau hitt æfingu sem þau sjá að er að mæta æfingu stundislega ráða skónu sínum kemur vel til hafður eða hvað sem það með búnað við hæfi á réttum tíma að fyrirmyndin sé ekki bara einhverstar stjörnur í sjónvarpinu annað dæmi það sést nú sennilega ekki alveg nógu vel en körfuknattleitt stild FSU og Selfossi hefur með mikið uppbyggingastarf yngirflokka undanfarin ár og erum með allt upp í 80 drengja æfingu sem alveg frábært og unun að horfa á hvernig þjálfarinn að vinna með þá. Hann heitir Karl, þjálfarinn þar og hefur tekið sínum karakter eins og sem bara inn í alla þjálfun hjá sér. Hann lætur drengin að hafa eða drengin eitthgöndun og stúlkunar. Ég þekki meira til þeirra sem sagt lítil streng sem æfir þar körfubolta. Þeir fá verkefni heim helgar, í helgarbingu, það sem til dæmis bara það að hrósa einhverjum þrisvarsinnum, aðstoða mömmu og pappa, dripla tísunum í gegnum milli fóta. Þannig þeir að fá að þetta innviklað inn í allan daginn. Í síðustu viku þannig þess að þrjú, þeir vinna með virðing, gleði, vináttu, samvinn og vinnusemi. Í síðustu viku voru þeir að vinna með vináttuna. Þannig þeir drenginni mæta æfingu, þá skrifað á stóra töflu hjá þeim, vináttu og gildin sem eru hugsa samfyrina, veru góði við hvern annan, tala við þá sem eru leiðir. Þetta eru bara gildi fyrir 5-10 ára gamla stráka. Og í síðustu viku þegar við varum fjallum vináttuna, að þá var bara það að taka úr uppþóttuvilin og hjálpa mamma og pappa að þrýfa, taka úr uppþóttuvilin og svo kom kvóti rétt eftir. Nú ég að sína þeir vináttu. Þannig að við höfum ofbóðslega mörg tækifæri. Núna í lok september þá vorum við með aðeins aðra nálgun á þessu verkefni og þá vorum við með sínum karakter allir með. Það sem við vorum að koma með kannski... við vorum að spyrja ungmennin ástæði þess að akkur að væri brottfall við ætlum að auka þáttöku barna erlendum uppruna því við vitum að það er þáttöku þeirra er minni og líka sína þeim fram að það að íþrótta hreyfingin þarf á öllum að halda við þurfum á öllum að halda við þurfum framtíðar sjálfboðilega stjórnarfólk þjálfara hvað íþrótta hreyfingin býr yfir miklu mannuð fleiri félög farin að vinna eftir sínum karti það sífellt fleiri félög farin að vinna eftir þessu Og verkefni býður upp á ómælda möguleika, hún býður upp á svo gríðarlega mikla möguleika sem að til dæmis stjórnvöld geta nýtt sér miklu frekar. Við erum með 80-85% barna upp í sjönda bekk hjá okkur, akkur hefur við ekki að nýta tækifæri þar og vinna með geðrættinni gegnum íþróttinnar. Seika fjármagn þar, eitthvað sem grunnurinn frábær hjá okkur, hann góður og við getum nýtt hann enn frekar. Vinna með hatursorraðinu gegnum íþróttinnar enn frekar. Stuðla þessum jákvæðu samskiptum. Og við sjáum verkefni bara stækka og ná breiðari þáttökum félaga allt land og bara ég veit strax í næstu viku þá eru tvö félög að fara að innleiða hjá sér sínum karakter. Takk fyrir.